ساكت ليه ما بتتكلمش والله خلاص ما بقتش تحس اعمل بيها ايه كلمة معلش وانت اللي زيك بجرح روح